Ажырамас әлде сен егіз бедің дәл қазіргі сәттегі сағынышы.